L-SBS jala 50 sena ta' xandir bil-radju fostom il-Malti. Mijiet ta' morini ordnati f'Los Angeles biex jgħinu fil-respons uffiċjali fil-protesti kontra l-immigranti. U Malta tfakkar il-jum nazzjonali ta' 7 ġunju. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-rizorsi ta' l-SBS. Sena mintu ġindir etniku kif kien maruf dak iż-żmien fuq l-SBS. L-SBS permezz ta' Radio 2EA f'Sydney u Radio 3EA f'Melbourne beda fl-1970 bħala tliet xhur ta' esperiment biex fuq kollox jipprovdi informazzjoni fuq is-sistema nazzjonali tas-saħħa li kienet għadha kemm bdiet il-Medbank għal dawk li l-Ingliż mhix l-ewwel lingwa tagħhom. Ix-xandir beda b'seba' lingwi f'Sydney u 8 lingwi f'Melbourne, inkluż il-Malti. L-ewwel programm bil-Malti f'Sydney kien propju it-tlieta l-10 ta' Ġunju 1975 u f'Melbourne fit-28 ta' Ġunju 1975. Illum l-SBS ix-xandar b'63 lingwa permezz tar-radju, podcasts online u l-medja soċjali. Id-direttur manageriali ta' l-SBS James Taylor jgħid li hemm ħafna għaliex għandna niċċelebraw.
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages. We're also being acknowledged across a number of other fronts. We've got the Australian streaming platform through SBS On Demand, and we are the podcaster of the year 3 years in a row. These are all things to really be celebrated. We're a public good. We are in part funded by the public, and it's really important for us to be delivering more and more value each year to Australians.
Mijiet ta' morini kienu ordnati f'Los Angeles biex jgħinu fil-respons uffiċjali fil-protesti kontra l-immigranti. Madwar 700 morini qegħdin jindbatu għal dak l-Istati Uniti tgħid huma ta' għajnuna lill-eluf mill-Gwardja Nazzjonali li qegħdin jikkumbattu l-protesti. L-użu tal-Gwardja Nazzjonali f'rispons bħal dan hija l-ewwel darba f'ħafna snin li kienet attivata mingħajr l-appoġġ tal-Gvernatur Statali u li waslet lill-Gvernatur ta' California Gavin Newsom li jieħu pass illegali kontra l-amministrazzjoni ta' Trump. Gvernaturi Demokratiċi minn 22 stati ieħor ikkundannaw pubblikament id-deċiżjoni ta' Trump, imma l-President Donald Trump jgħid li id-deċiżjoni tiegħu hija waħda ġustifikata.
The bar is what I think it is. I mean, if we see danger to our country and to our citizens, we'll be very, very strong in terms of law and order. It's about law and order. We're going to see what we need. We'll send whatever we need to make sure there's law and order.
Is-sebt Malta fakret il-Festa Nazzjonali ta' 7 Ġunju bġieħ lill-vittmi infakkra f'żewġ monumenti fil-Belt u fiċ-ċimiterju ta' l-Addolorata. Fl-isfond tal-ġrajja imdemija ta' 7 Ġunju 1919 l-Assembleja Nazzjonali kienet faslet tal-bit tal-Kostituzzjoni ġdida sentejn wara Malta inatat Kostituzzjoni ta' Gvern responsabbli bil-Maltin saru responsabbli għal l-affarijiet interni u twaqqaf l-ewwel Parlament Malti. Il-programm uffiċjali beda kmini is-sibt fiċ-ċimiterju ta' l-Addolorata b'tislima l-erba' vittmi ta' l-irvellijiet ta' 7 Ġunju. Hawnhekk l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti flimkien mal-Kumitat Festi Nazzjonali selmu u qegħdu kuruna ta' ward fuq il-qabar tal-vittmi ta' 7 Ġunju fiċ-ċimiterju ta' Marija Addolorata. Aktar tard il-President ta' Malta Mirjam Spiteri Debono poġġiet kuruna mal-Monument Nazzjonali ta' 7 Ġunju fi Pjazza San George f'ċerimonja li issir bis-sem tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-gvern ta' New South Wales jgħid li aktar minn 9 biljun dollaru ser imorru fil-ġlida kontra il-vjolenza domestika biżjieda fl-infieq fuq ħabsijiet u rati. Madwar 9 il-flus 227 miljun dollaru se jintefqu fiż-żieda tas-servizz ta' support tal-vittmi fl-istat f'aċċess ta' counseling u għajnuna finanzjarja. Waqt li dawk li jaħdmu u jgħinu lill-vittmi tal-vjolenza domestika huma sodisfatti bil-fondi, xi wħud jgħidu li naqsu li jindirizzaw ir-realtà dawn is-servizzi ma jistgħux jilaħqu mat-talbi tal-għajnuna. Il-Ministru Statali għal Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika u Attakki Sessuali, Jody Harrison, tgħid li s-servizzi ser ikollhom garanzija dwar il-fondi.
We're going to be providing the certainty and the continuity for those services through 5-year contracts for the majority of them. We're also going to be working with the non-domestic violence specialist workforce, so people outside the DV specialist workforce, to help them recognize and respond to and refer people who are experiencing domestic and family violence.
U jekk inti jew xi ħadd li taf qed tfittex għajnuna din tinkiseb 24 siegħa kuljum billi ċċempel 1-800-737-732. Il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu jikkonferma li l-Izrael qed jagħti armi lill-gruppi Palestinjani f'Gaza li huma kontra l-Hamas. Diversi politiċi Izraeljani akkużaw lil Netanyahu li qed jipperikola s-sikurtà tal-pajjiż, madankollu huwa ċaħad dan u fuq video fuq il-mezzi soċjali insista li dan il-pass kien ser isalva il-ħajja tas-suldati Izraeljani. Rapporti fil-mezzi tax-xandir qalu li l-grupp li qed jirċievi l-armi mill-Iżrael huwa immexxi minn Yasar Abu Sħabab li f'għajnejn uħud huwa kriminal. Għalkemm il-grupp immexxi minnu qal li l-an tagħhom kien li jdaħħlu trakkijiet bl-ikel u l-mediċini f'Gaza, kien hemm min akkużah li qed jagħmel il-kontra u qed jisraqhom. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, temp imsaħħab f'Canberra u f'Darwin u temp xemx mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta l-10 jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2025.